isang oras ng kwentuhan na may kabuluhan.
Di lang sila ang bibida, pati ikaw kasama.
Sali na sa Samahang Bidang Bida!
Good morning mga buddies! Nandito tayo ngayon sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito si Buddy Sofia.
And syempre ito si Buddy Roman.
Yes, Buddy Roman. Kumusta? Finals week na.
Oo, finals week na.
Last stretch.
Oo, stressful yung week pero syempre kailangan pa rin natin maging masaya dahil Wednesday morning ngayon.
Yes, syempre. Nandito na naman tayo sa SBB.
Oo nga.
Kaya kailangan masaya tayo.
Of course!
Pero hindi naman tayo napipilitan dito.
Oo, no? Syempre naman. kaya?
Kahit sobrang stress na tayo sa akad, syempre, iba pa rin talaga yung klase ng learning na nandito sa SBB.
Oo, and syempre, hindi natin palalampasin dapat every week na makasama ang ating mga minamahal na mga buddies.
Yes, ayun na. Kumusta naman ang iyong finals week, ano?
Well, okay naman. Medyo patapos na siya. Papers na lang. Ganyan.
Mga ilan pa? Mga ilang papers pa?
Isang paper na lang.
Tapos isang review. Nakakaingit ka naman. Ako mga 7 pa, ganyan.
Oo nga eh. Yung mga, ano, mga engineering, ganoon din yung ibang colleges, ngayon pa lang talaga nagsisimula, di ba?
Oo, grabe. Sige. Feeling ko matatapos yung SEM ko sa 13 pa. Pero sige lang. Push. Last stretch naman na. Kaya
konti
kaya
na lang maabot na natin ang mga goals. Katulad ng mga goals na napag-usapan natin last week kasama ang 2030 Youth Force in the Philippines.
Ayan. Balita ko mag-isa ka lang last.
Oo nga eh.
Last episode.
Pero sobrang saya nun kasi napag-usapan nga natin hindi lang yung Millennium Development Goals kundi Sustainable Development Goals.
Ayan. Dahil napag-usapan na rin natin yung mga ganyang relevant issues. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating mga balita. Mula naman sa Inquirer, Duterte, no truce pact, no prisoner release.
Ayan, so ito nga ay via Inquirer, sabi nila, no agreement on bilateral ceasefire and no release of political prisoners.
Oo, sabi nga nito, no, yung stance ni President Duterte ay nagdala ng isang pause sa peace talks between sa administration niya at sa mga communist rebels noong Monday night.
Kung maaalala nga natin mga buddies, naging unang top agenda ang pagpapatahimik nga sa mga armas natin.
Oo,
pagpapatahimik dun sa mga rallies and ano tawag dito?
Yung mga rebellion?
Oo, rebellion. Ayan, nagpapatahimik nito. And ganun nga yung pagpa-release ng mga political prisoners, lalo-lalo na yung mga matatanda na. Ito ay nagsimula nung 3 months ago nga, pero ayun nga, nagkaroon tayo ng bagong balita tungkol dito.
Oo. Sabi nga, no, yung dalawang side nga raw, yung side ng administration ni Duterte at yung side naman ng mga rebelde, ay nag-declare ng unilateral ceasefire upang ma-encourage yung mga negosasyon. At so far nga no, nakapagpalaya na ng 19 rebel consultants.
Pero ang sinasabi nga ng National Democratic Front of the Philippines, ninanais nila yung 130 political prisoners ang may palabas na.
Ayan, sabi nga sa Christmas tree lighting ceremony sa Malacanang noong Monday night, dito nireiterate nga ni President Duterte na yung sinseridad, kumbaga, ng kanyang administrasyon sa pagsisettle nga ng mga kaguluhan di, or yung mga issue tungkol dito sa communist insurgency.
Pero ang sinasabi nga naman ni Duterte, kung yung 130 nga daw hindi pa naipapalabas or napapalaya, napalaya na naman daw yung mga sickly and aging political prisoners.
Oo. So far naman, at least, diba, may counting development. Pero syempre, iba pa rin yung panawagan ng ibang mga tao, no? Ang panawagan nga eh, mapalaya na sana
lahat.
Mga political prisoners. Hindi lang yung mga matatanda na o may sakit. Para naman sa ibang balita, mula naman sa Manila Bulletin, inflation accelerates to 2.5% in November.
Ayan, so nag-grow faster pace nga ito noong November lamang nagsimula ayon sa National Economic Development Authority.
Ayan, sabi nga rin sa statistics ng Philippine Statistics Authority or PSA, yung inflation natin nitong nakaraang buwan ay tumaas ng 2.5% mula sa dating 2.3%. At ito na nga daw yung pinakamabilis na pace ng inflation in 21 months.
So noong first 11 months nga daw ng taong ito, nagkaroon ng average inflation na 1.7%. Medyo mababa pa raw ito doon sa target range natin ng 2% to 4%.
Ayan, sabi nga ni Secretary Ernesto M. Pernia ng Socio-Economic Planning, and I quote, "The increase in inflation can be attributed to the increase in domestic prices of petrol products, which comprise the bulk of the non-food commodity basket usually purchased by the average Filipino household," and unquote. Ayan. Sabi nga, no, yung inflation sa mga non-food commodities ay nagtaas. Kumbaga, naapektuhan ang pagtaas sa mga non-food commodities yung price inflation overall.
So, kasama dito yung housing natin, water, electricity, gas, and other fuels.
Kita nga naman dito na nakabit-kabit pala talaga yung mga
commodities natin. Siyempre, hindi lang pwedeng pag-usapan yung tungkol sa kakainin natin sa Noche Buena, ihahanda natin sa Pasko.
Apektado tayo.
Apektado lahat. Kasama nga yung tubig, utilities, lahat, everything.
Lalong-lalo na kapag ang unang nagtataas ay ang gas
o diesel, petrolyo.
Diyan talaga tayo matinding naapektuhan at medyo nakakabahala nga, no, na mabilis yung pacing ng inflation. Kasi nitong mga nakaraang buwan, binabalita rin natin dito, ano, na tumataas yung halaga ng bumababa yung halaga ng piso laban sa dolyar. So parang nakakabahala nga na ganito yung nangyayari sa ating ekonomiya, pero sana naman may magbago.
And dumako naman tayo sa isang good news. Medyo good news naman ito.
Nakakatuwa naman ito. Mula sa Rappler, giant UP lantern shines and it has a political message.
Ayan, political message. So, 'di ba? Noong Friday night nga, December 2, nagliwanag na ang University of the Philippines Diliman doon sa oblation nga. So, ating mga buddies, makikita niyo ito, maaari kayong dumaan sa oblation natin, especially pag gabi para mas makita niyo yung liwanag nito.
Oo, nakakatuwa. Pumunta ka ba ng pailaw?
Hindi, kasi umuwi ako eh.
Ayan. Itong installation nga nito ay ginawa ng artist na si Toim Imaw at yung soundscape naman ay kay Sulaiman Hamisolamin. At itong installation na to, no, merong kinoconvey na timely political message.
So kung mapapansin nga ng mga buddies natin, maaari nyo itong bisitahin, may makikita ko yung budyong o conch shell at tambuli, a bugle made of horn. Na ito nga ay inspired by the traditional use of the instruments that date back to the pre-colonial time. So, ito pala ay may kinalaman din sa ating kasaysayan.
Talagang ano, no, talagang matindi yung research na inilagay dito sa paggawa ng ating lantern. So, nakakatawa. Talagang aantabayanin ng mga kapwa natin UP students at syempre ng iba't ibang mga tao dito sa Pilipinas yung magaganap na lantern parade.
Oo, syempre naman. Ito ay gaganapin sa December 16. December 16, mga buddies. Ayan. Abangan ninyo, puntahan ninyo. Lalo-lalo na sa ating mga kapwa isko, suportahan natin ang ating mga kolehiyo.
Ayan, at syempre naman, sino nga ba ang nakasama natin last week ulit?
Ulit, nakasama natin ang 2030 Youth Force in the Philippines.
At syempre, ngayong araw, kasama naman natin ang UP CMC Isa. At kasama natin ngayong araw na ito, si Buddy Dom. Good morning, Buddy Dom.
Good morning sa lahat ng ating tagapakinig. Yan.
Ayan, hi Buddy Dom. Buddy Dom, pag-uusapan natin ngayon, di ba, yung UP CMC Isa. Ano ba ang UP CMC Isa?
Well, UPCMC Isa stands for University of the Philippines College of Mass Communication Interdependent Student-Centered Activism. So, we're a local political party, syempre sa CMC, dito sa kung saan naka-base actually in Rizup din. And leadership organization and advocacy organization din siya at the same time. So, we field candidates for the local council elections. Annual naman yun. So, yeah.
So, wala. Hindi ito konektado sa kahit aling yung malalaking political parties natin
sa
university.
Though very similar in terms of the letters isa, sa kaisa, yung nagkakaisang eskola sa pamantayan something. At saka same color, di ba? Yellow din. Yellow. So, hindi. Actually, ang alam ko, kami na unang mag-yellow eh. Kasi may previous color pa ang kaisa.
Mm-mm.
But they changed it. Yeah, ang alam ko.
So, kumbaga, independent kayo in nature.
Yeah, independent kami. Mm-hmm. Local lang kami. We're like sa NCPAG, yung mga ano sa NCPAG. Mm-hmm. Ignite, for instance. Mm-hmm. Para kaming Ignite.
Ah, okay. Kailan naman na-found itong inyong organization?
Na-found ang org namin 2006. Mm. So, we're having our 10th year now, this year. And It was founded by Carol Lee. At that time, unopposed yung tumatakbo sa local council. Isang party lang. And then, tumakbo siya against that unopposed party alone.
As
CMC representative to the University Student Council. And he won. And it changed. And the following year, nag-field na ng whole slate from chairperson down to the department representatives. Mm-hmm. And eventually, may kalaban na yung existing unopposed party sa MASCOM.
So, tingin mo, ano ba yung naging motivation niya para itatag ang UPCMC isa?
Well, naging at that time, syempre, iba na ang time noon sa ngayon. At that time, it was really parang brought about by yung parang bakit same na lang laging ginagawa. It was unopposed eh. So what it was
status
always
quo.
It was in the college, it was always taking it to the streets. It was always parang less on the students. Parang it was that time yung sentiment niya. So parang he started it, parang okay sige, try ko. Ang tapang eh. So
halata nga namin.
Try kong kumalaban kahit isang position, one of the highest standard bearers pa, representative pa sa USC. So tinry niya, umupo siya, pag mag-room to room siya, nakaupo lang siya, kakausapin lang niya yung mga nasa harap niya. And then, eventually, he got the hearts of the students and he won. So, parang, it started na parang, and then he got people with the same sentiments, and from a small, that started around 7 people in the org, it now has 40 plus members. So,
napakadami.
It's big for an organization na local lang.
Sabi mo nga, Buddy Dom, nagsimula ito bilang opposition doon sa nag-iisang unopposed party. Ano sa tingin mo yung pinaka malalaking differences nito doon sa mga yung mga existing na ngayon, sa panahon ngayon, yung mga existing na parties?
Yung, what do you mean? As in,
sa isa or sa UP in general?
Anong pagkakaiba?
Major differences. Siguro sa mga prinsipyo, ganyan.
Siguro,
political spectrum.
In terms of ano, sa principle, sa mga pinaniniwalaan, mostly we have all commonalities. Ako, I like looking at the commonalities kasi that's where we bank on our unity.
Yes,
eh.
Yes.
Kasi mass movement pa rin naman. And pero, ang magkakaiba minsan is yung paniniwala sa metodolohiya. Ang paniniwala kung ano yung kung ano yung epektibo, kung ano yung dapat gawin. Minsan kasi we're blinded by such we're just a lone thing. I don't want to dwell on that further, pero yeah. And more than a political party, alam mo, we're also a leadership and advocacy oriented organization. I would like to believe na we're more of that. We have roots as a political party dahil nga sa history. And because we field candidates every year, pero if you do look at how we do it internally and how we raise discourse externally, siguro more of an advocacy and external, ano talaga siya, leadership org.
Ever since ba may ganun ng elemento itong UPCMC sa, meron na ba talaga siyang yung advocacy side? O nagkaroon lang ba talaga ng paradigm shift over the years?
Ng paradigm shift kasi it was initially just, hindi nga siya nagiging focus as an organization. Before, it was just really a party. Lilitaw lang talaga siya during elections. So parang eventually, parang we should be an organization as well kasi ang dami na natin, di ba? Hindi naman lahat ipapatakbo mo sa konseho, di ba? So parang it eventually became that, and since parang same yung paniniwala namin, yung prinsipyo namin, guided by the four pillars na baka mamaya ma-discuss natin, ay yun, parang naging may mga sariling battles yung bawat miyembro and parang we would like to term it, siguro, yun talaga yung term, advocacy, di ba? When you fight for mental health, when you fight for reproductive health, ganyan. So parang, eventually, we help each other to actually raise discourse, to create or enact kahit a little change lang kasi estudyante pa lang naman. So,
Ayan, so mamaya ang pag-uusapan pa natin kung paano nga ba nila nagagawang ipagpatuloy or ipromote yung four pillars sa sinasabi nila sa iba't iba nilang activities. Pero syempre, bago tayo mag-break, mga buddies, huwag ninyong kalimutan sagutan ang ating question for the week, ang Pulse Alarm ay...
Ano ang nakatutulong sa'yo para mairaos ang Hell Week?
Ayan, maaari nyo itong sagutan via facebook.com/samahangbidangbida or tweet us via Twitter at SBB sa DZUP1602.
At maaari nyo rin kaming i-text sa 0927-220-833. Ang oras ngayon ay 10:19 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
mapabuhok, balahibo, o kaliskis. Lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Buti pa, barkada. Nandyan pag kailangan. Eh, ikaw?
Ang kailangan ko, nanay. Hindi pera.
Ma! Magpadala ka na. Ubus na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai. Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mangibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
Isang maganda at masayang Wednesday morning mga buddies. Nandito pa rin kayo sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito pa rin si Buddy Sofia.
At syempre kasama niyo pa rin ako si Buddy Roman.
At syempre kasama natin this week si Buddy Dom mula sa UPCMC Isa. Good morning Buddy,
yes,
Dom.
Yes, good morning ulit.
Ayan, ngayon naman pag-usapan, kanina nalaman na natin yung kaunting background, no, tungkol sa inyong organization. Mm-hmm. Ngayon naman pag-usapan natin yung mga activities.
Unang-una nga itong Ampato ano na?
Ay,
ano ba ito?
To?
Very related
ano,
nga ba
ano to? Ano na to?
Oo. Ayan, related ba to sa Ampatuan? Ayan, ano ba, anong activity ito?
Well, yung Ampato ano na, it was actually a forum held just recently actually.
Kailan?
It was, wait lang ha. Kasi it was about accountability ng Ampatuan Massacre. It has been around 7 years. Yes.
Ang tagal na sobra, has, no?
That wala pa rin nako-convict sa 58 people na minurder. So parang it was a forum last November 24, so very medyo recent pa lang siya sa CMC dito lang. And ang speakers namin noon was Raymond Villanueva, the director of the National Union of Journalists of the Philippines, tapos Red Batario of the Center for Community Journalism, Aya Santos of Karapatan, and one professor, Sir Panau from PolSci here at UP Diliman.
Sino naman yung mga naging participants yun dito? Sino yung mga nakinig?
So, siguro mostly yung mga may mga na-invite na classes. And members din, kasi actually kami rin naman, curious din naman kami about how it will go further. Diba kasi parang namatay na yung isa sa ano eh, sa mga parang alleged yung head ng Ampatuan. So what now, 'di ba? Sino dapat ang sinong accountable dito kasi wala pa rin nakakamit na hostisya for the, and most of these people ay media workers, 'di ba? And kaya very close to the heart of the media students like us, 'di ba?
Yun. Bakit niyo naisipan na ngayon gawin itong Ampatuan ano na?
Actually it was more of shifting the view, the parang yung parang parad na paradigm of looking at Ampatuan, the Ampatuan Massacre. Kasi most of the time parang never forget, 'di ba? Parang Ampatuan Massacre. Tama naman. We remain to that call. But we also look at the kind of the legality aspect of it and na parang yung accountability nasaan na nga ba?
While
people are shouting at the clamoring against it, 'di ba? Parang ano naman? Ano nangyayari? So we would like to know the state of it. And unfortunately, wala ako nung time na to. Wala ako nung time na to. Pero I've seen the tweets, I've heard the stories, and naging insightful naman daw.
Bilang pagsagot nga, no, 'di ba, ang pinakatanong dito, sino yung accountable dito sa mga nangyaring krimen nga, no, sa massacre na to? Ano yung naging kasagutan dito?
Well, wala ito naman talagang direct answer. Actually, mm-hmm. marami pa rin other alleged suspect. Yung pinaka-head mm-hmm. lang yung talagang na-deads. Tapos, pero may iba pa rin ang patuan. At malaki talaga yung kapangyarihan nila sa Maguindanao. Actually, if you want to be politically correct, use ang patuan instead of Maguindanao. Kasi mm-hmm. Maguindanao is the place eh. So yes, parang mm-hmm. it kind of like sheds a bad light on the place. So more of who did it, di ba? Mm-hmm. So it's... that should be branded as Ampatuan Massacre. And yun nga, siguro yung ano is also the justice system. Mm. Medyo bulok ang justice system ng Pilipinas. Mag-ano yung piskal, mag-mabakasyon, so ma-delay na naman yung hearing hanggat sa namatay na yung Ampatuan. Delay ng delay, tapos alam mo naman how people go about it, the lawyers, how they, diba, yung those on the side of Ampatuan. And kahit ang dami ng lawyers na nag-work with the 58 media workers' families, ay hindi pa rin siya naging ano, dahil nga sa nag-isa sa naging parang key takeaways ng forum ay yun nga yung justice system, kailangan ayusin doon.
Halata naman kasi 7 taon na at wala pa rin progreso, di ba?
Well, itong Ampatuan Massacre, di ba, very related sa media. Kayo ba, may balak ba kayong halimbawa yung sa iba na, kasi di ba, ang daming massacres na naganap dito sa Pilipinas. Meron ba kayong plan na, kasi di ba, related din naman siya sa legal processes, kung kamusta na ba. Meron din ba kayong balak na magsagawa rin ng forums na ng para naman dun sa ibang nangyari? Or wala pa sa ngayon?
Wala pa sa ngayon. Mm-hmm. Siyempre, we pick the battles na talagang very, ano kami, para mas may puso. Diba?
Oo, tama, tama.
In terms of addressing or sending the message across. After the forum, actually, we made a video eh. If you look at our page, UPCMC, we made a video who's got to be accountable. And someone commented actually in the post na parang...
Anong sabi?
Yung same, yung justice system, ganyan. Kailangan din tingnan kasi yung justice system.
Ayan, mga buddies, para sa kanilang kaalaman, anong ba yung Facebook page natin?
UPCMC isa. As in, all caps lang yun. You can search it up. And naka-black profile pic kami.
Ayan. Bakihan ng mga buddies at magandang panoorin itong video na to para malaman natin kung sino nga pa talaga ang accountable para sa Ampatuan Massacre.
But it was usually just parang insights from UP students. Mm-hmm. Parang tanong kung sino, anong feels niyo about it.
Okay. Ayan.
Para naman sa ibang mga activities ninyo, ano itong kickstart na inyong akle?
Well, yung kickstart, it was an akle. Di ba alam naman natin yung akle? Yes. Just for context, it's alternative classroom learning experience. Ginagawa siya every semester.
Mm-hmm. Every semester.
Diba? Parang by orgs na yun nga, as an alternative classroom learning experience. Diba?
Para maiba naman.
Mm-hmm. And yung sa amin, kickstart, building lives, starting change, initiating solutions. So we had most of these. So 2 out of the 3 speakers, members namin, current members namin, who were founders of NGOs.
Parang may kilala. Feeling ko may kilala ako sa isa sa mga to.
Oo. We had first yung hindi namin medyo close. Lagi namin partner beneficiary. Mm-hmm. Tulong sa Kapo Kapatid Foundation.
Nag-guess na natin dito sa SBB.
Si Ate Cricia Santos. Mm-hmm. If you've heard of her, she's one of the founders. And yung isang co-founder niya, alumna namin.
Okay.
Mm-hmm. At pinatakbo rin namin sa ano. And yun, di ba, advocacy-oriented kami. Yes. So makikita mo talaga na ma-manifest siya through these different courses of action. And the other one is Patty Rivera, the co-director of Heart at Play Foundation, isa sa members namin. Mm-hmm. Parang dancing with the kids, parang promoting dance as a parang a form of expression, ganyan. Mm-hmm. Yung tulong sa kapwa kapatid pala, education. And leisure, ganyan-ganyan sa mga payatas kids. And lastly, founder of Project Lily PH, di ba? Si Aya Santos.
Our very own.
RC, di ba?
Yes.
Si Aya Fernandez pala, sorry. Aya Fernandez. And yung Project Lily PH, kung saan tinutulong niya yung mga disabled, who makes Echo Charcoal, naman ba?
Echo Charcoal.
Anong objective nyo sa paggawa nitong akling ito?
Actually, ang objective nung akle was to discuss the behind the scenes of establishing a foundation. Or a non-government organization. So, most of it was Kritsha, Ate Kritsha, kasi she was the one very, yung pinaka-bihasa doon. How to apply it in terms of the context of applying it sa government. Kasi may mga parang license yan to be an NGO. Mm-mm. And then kay Aya and Patty, parang how did they start? Diba? Parang, how did they choose na ito talaga yung gagawan ko ng NGO? Ito yung paglalaban ko. Diba? I will help kids know the essence of dance. I will help the disabled community become more productive and magiging profit din sa kanila. Ganun.
Nakakatawa, no? Talagang inline siya dun sa leadership and advocacy principle ng inyong organization. Sino naman yung mga naging participants niyo dito?
Well, normal akle would have actually most of it as the members.
Naman.
Pero may mga pumunta rin naman, like yung ibang mga friends ni Aya, yung mga friends ng mga speakers actually, pumunta rin. And yung ibang required din.
Ito yung last akle, no?
Yeah, this is the present akle.
At least ito, medyo taliwas yun sa mga, kasi maraming issue doon dati na tungkol sa Duterte, yung mga akle.
Sa ano nga, sa Speca, diba? Yung rhetoric naman ni Duterte. Ang daming tumalakay nun eh, tungkol kay Duterte. Pero ito, napaka-fresh.
RC, nag-talk ng Duterte.
Duterte rin. Ayan, tsaka ano din, nakakatawa kasi nga, sa panahon ngayon, sinasabi nila yung kabataan daw, hindi na daw pag-asa ng bayan. Kasi, puro post lang daw tayo sa social media.
Beg to disagree.
Yes, we beg to disagree. Kasi makikita
ayun
naman natin.
Ayun, patunay na sila nagsisimula ng mga organisasyong pagbabago. Tumutulong sa iba.
Ayun, tsaka yung mga millennials ngayon, hindi kami apathetic. Ang dami namin ginagawa para, alam mo yun, for sustainable development.
And millennials nga, di ba, very maraming access in terms of information kasi internet. So talagang minsan socially aware talaga most of these people.
Para sa mga buddies, baka interesado kayo mag-commit sa isang advocacy ninyo, di ba? Simulan nyo na. Para naman sa ibang
may call to action.
Di ba?
Syempre. Ito naman, hear it from them. Hear it from them. Very quotable.
Hear it from who?
Hear it from who, diba? Hear it from them is a discussion on repression and oppression during the martial law. So it was in commemoration of the 44th anniversary of the Declaration of Martial Law. It was in partnership with the Bantayog ng Bayani Foundation. Have you heard of it?
Yes.
Parang foundation ng mga biktima at like heroes ng martial law, diba? So it had speakers such as Pete Lacaba, o di ba
ang sobrang powerful.
Gawad Paredal Awardee 'yon, di ba? Community journalist. And may iba pang mga speakers na nandun din. So it was mostly about tackling yun nga, the oppression and oppression during martial. It was a very intimate discussion. It was held in malayo kasi Bantayog Center.
So,
pero medyo malapit, Quezon Ave lang, pero it was a Saturday eh.
So sino yung mga nakasama niyo dito dahil isa nga siyang intimate?
Mostly members invited their friends na non-members para pumunta kasi parang ang hirap dumaraming interested sa event page. Alam mo naman yung interested na yan. Hanggang interested lang. Di ba? Yun, hindi naman sila pumunta kasi parang kulang sa means to go or malayo ganyan. Pero we got to actually parang cover it ata and we released an infographic naman on the martial law.
Ito, interesado akong malaman ng sagot dito, no? What did you hear from them?
What did you hear from them? Well, true accounts, the real accounts. You really hear the real accounts of siguro torture of yung oppression and repression during the martial law and hearing it from the real, yung mga first hand na nakaranas. Di ba lang, mas feel mo eh. Hindi ka lang aasa sa meme sa Facebook.
Totoo.
Hindi ka lang aasa sa mga
blogs.
Or kahit ng FB status. Kasi people don't actually believe na in FB statuses. Who relay different kinds of information. So I guess, yun nga. If you hear it from them, you'll see it in their eyes. As in, you'll see it in their eyes na totoo to. So it's not a fake.
Ito yung ano no, ito yung solution natin. Sabi nila, tayo daw mga millennials, hindi pa naman tayo pinanganak noong panahon ng martial law. Bakit daw tayo nakikialam?
Pero naririnig kasi natin.
Makinig kayo. Oh. May mga tao pa rin na nabubuhay, noong martial law.
And may resibo. May literature, may documentaries, even internationally, di ba? People wouldn't go here, foreign media wouldn't go here if it weren't true, if it weren't controversial.
Tsaka, balik na naman tayo sa usapin ng yung history daw ay sinulat ng mga victors. Hindi victors eh, victims eh. Totoong mga accounts to, totoong nangyari sa kanila yung torture, yung repression and oppression.
Personally, yung laking issue talaga, ang strong ng ano ko sa martial law. Mag-rage ako, enrage ako. Actually, yung shirt ko ngayon, it's actually...
Nakikita nga namin, youth in revolt, not a hero.
Not a hero.
So yun. So alam niyo naman yung stand na, di ba? Very obvious na.
Very obvious na sa atin.
Nakakapangilabot, pero sana, di ba, sana magkaroon ng other movements, other forums na hindi lang tayo, kasi tayo, karamihan sa atin,
relatively
alam na natin,
well
diba?
Na eh.
Pero yung mga, may mga tao
magandang
kasi,
magandang pag-reach out, kumbaga.
Ayan, so sana.
Actually, we attended the rally, one of the rallies before. just recently, yung isa sa parang talagang nag-umuo ako is yung parang pagtuturo ng kasaysayan sa mga komunidad. Parang from the different educators, ganyan, para mas malawak yung kaalaman ng mga tao, di ba?
Magandang advocacy pala to, no? Kasi naiisip ko dati sa advocacy na tungkol sa education, yung maabot nga yung mga hindi naabot ng education. Pero ito, ibang klaseng education to, eh. Kumbaga, mas specific.
Ang pag-uusapan kasi dito, yung nilalaman ng education, yung ituturo mismo. Hindi pwedeng malawak lang yung aabotin mo. Dapat marami din yung maiaabot mo.
Tsaka, nakikita din natin dito yung, kumbaga, yung relevance nga din, ano. Hindi porket ilang taon nang naganap itong martial law, wala na itong pakinabang or wala na itong naidulot sa atin.
See, in a span of like how many minutes we got to tackle how many issues. Diba? Just a number. Just a number of issues lang yan. So, among all these battles, these struggles, diba, ang hirap talagang ipaglaban lahat. Diba? Mesa Yannick man pakinggan, pero ang hirap talaga. So, you really have to choose your battles.
And so, meron bang nalalapit na event kayo na gustong i-promote na maglalaban para sa iba pang mga issues natin.
Well, we continue to in our own ways, diba? NGOs na meron na finound yung mga miyembro sa kanilang sarili-sariling parang expertise or fields. Uh-oh. And siguro, ang maaaral na natin, mayroon kaming advocacy.
Okay.
Parang NGO fear. And a favorite fair, rather. Fear. NGO fair. Parang non-government organization fair. Advocacy, parang ganun.
Kailan to gaganapin?
On the works pa siya.
Okay.
So by next SEM, di ba nagsisem plan?
Okay. Mga buddies, abangan natin ito.
Also, the biggest parang is, it's going to be incorporated, I guess, is a week, yung parang week ng pagkakatatag sa amin.
Okay.
Kasi doon, like last time, we had partnership with Kaith Ateneo, yung mga nag-donate ng hair for cancer victims, basta to different organizations. Basta through that week long, more on talagang mga advocacies.
Mm-hmm. Yeah, pakaabangan natin ang advocacy, mga buddies.
Ayan, syempre mamaya makakasama pa rin natin si Buddy Dom. Pero bago mag-break, huwag natin kalimutan sagutan ang ating question for the week. Ang false alarm ay...
Ano ang nakatutulong sa'yo para mairaos ang Hell Week?
Ayan, maaari nyo itong sagutan via facebook.com/samahangbidongbida or tweet us via Twitter at SBB sa DZUP1602.
Maaari nyo rin kaming i-text sa 0927-220-8332. Ang oras ngayon ay 10:36 ng umaga. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602, kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP1602. Tayo na't makinig sa DZUP1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP1602. Kasali ka!
Gusyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo.
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
Good morning mga buddies! Nandito pa rin tayo sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito pa rin si Buddy Sophia.
And ito pa rin si Buddy Roman.
Ayan, kanina napag-usapan na natin yung mga activities ng UPCMC Isa. At syempre, kasama pa rin natin si Buddy Dom.
Hello.
Ayan, ngayon pag-usapan na natin, ito, nakakatawa to, mga controversies. Mga issues.
mga issues. So, unang-una, napag-usapan natin kanina yung mga activities, pero ano ba yung mga specific ways nyo kung paano nyo na-express yung views sa different issues nyo as political organization?
Nasabi mo nga kanina na nagkakaiba kayo sa methodology. Paano yung methodology ng inyong organization?
Siguro yun, in raising discourses, siguro one way is actually starting within. Within the organization, holding educational discussions within the members.
Mm-mm.
Tapos also, yun nga, raising discourses through different fora, diba, discussions, parang reaching out to communities through partnering with beneficiaries or in NGOs. But you also take it to the streets naman sometimes. Diba? Parang so, it's a varied, diba? It's very varied.
Pero talagang nakikita ko nga na nagsisimula talaga sa education.
Most of it is actually grassroots talaga.
Grassroots, yes. Ayan. Ano nga yung, dahil nga sa dami-dami ng issues na kinakaharap natin ngayon, ano yung mga
kinaharap niyong mga difficulties
and mga
para
problema.
Maabot yung mga goals niyo na yun nga, to promote knowledge about certain things, awareness, ayan. Ano yung mga difficulties na kinaharap niyo?
Well, the difficulties lang naman, like, every year, di ba, we have to field candidates for the student council elections. And yun lang, parang most of the time you have to really prove pa rin yourself to the people na bakit kayo, di ba, parang kahit medyo nakakapagod, kaya mo pa rin gawin, di ba? So, parang, also guided by the four pillars, di ba, parang, di man natin na-discuss further, pero yung four pillars nga is yung parang, from belief in volunteerism, di ba, open-minded yet principled leadership, tapos, development of oneself through self-expression and the practice of alternative activism. So, parang, yun, parang, guided by those, siguro, yung difficulties naman na-alleviate, tama yung term, na-alleviate, and na-achieve yung goals. So parang, yung difficulties, darating lang yan, most of the time, second sem yan.
Second sem.
Sa dami ng events, sa dami ng gagawin.
And syempre, election.
At saka, the main difficulties actually, lahat ng pinaglalaban na to, di ba? Lahat ng pinaglalaban na to, ano bang hantungan niya? Diba?
Ayun. Mm-hmm.
Nabanggit mo kanina, alternative activism. Ano ba pag sinabing alternative activism? Anong pinagkaiba nito
sa activism?
I didn't
want to actually term it that way, pero that was in the constitution. So parang, I had to just say it. Parang, I'm one of the few people in the organization na parang,
medyo iffy.
Doon sa term na alternative activism. Because, siguro, pwede ng activism in itself, na parang, in the right manner lang. Parang, in the right manner, the right time, at the right place. So parang, it's all for, siguro, all for working for, wait lang. Constant work, yan. Guided by informed action, proactive collaboration, and unfailing optimism. Diba? It's an kind of activism that knows how to adapt to situations while remaining uncompromising in its principle.
Ayan. Mm-mm. So, para malinawan yung mga bodies natin na hindi nandito sa university, pag sinabi natin kasing activism, hindi naman ibig sabihin na puro tayo nasa streets.
Medyo modeled na talaga kasi yung ibig sabihin
if you're
ngayon
in UP actually, or in state universities, di ba, parang most of it talaga, ganun yung ano.
You got people telling you na, uy, papasok kang UP, magiging aktivista ka na. Uy, teka lang.
Pero di ba, okay, magiging aktivista ako.
For me, okay lang.
Totoo siya, pero mali sila ng konsepto ng...
Na well-gap, rally, ganyan.
I mean, hindi ko sinasabing mali lahat, ha? Pero kadalasan kasi may misconception nga tungkol sa ano nga ba talaga ang aktivismo.
Parang activism is rooted in how you actually battle against the status quo. That in itself, di ba? Parang in any manner, as long as you battle against status quo, it's activism.
Activism, yes. Kaya nga madaming labels din ng activism. Yan nga, yung alternative activism, militant activism.
May consultative something
consultative ba? May mga ganyan.
Pero ako naniwala ko nasa iisang framework lang lahat yan. As long as united kayo, yun yung pinaka-effective, yung united lahat.
Mm-mm. Lalo na kung iisa lang naman ang pinaglalaban,
ba't
hindi magkaisa.
Mm. Ayan. Ito, ito, mainit-init na issue to sa UP Diliman ngayon.
Diliman.
And UP in general, di ba? Ito, usapin ng Magna Carta. Ano nga ba
Magna Carta for UP students?
Magna Carta for UP students.
Natin.
Ano nga ba tong Magna Carta or Magna Carta?
Magna Carta. Yeah. Well, the Magna Carta, just to simply put, is parang, it's a kind of like, the other kind of like, hindi ko alam ang tawag sa kanya in times of legality.
Legal terms. Mm-hmm.
Uh-huh. Legal framework siguro siya or parang codified.
Codified.
Oo, student rights, ganyan. Ha? Pero hindi lang limit doon, di ba? Mm-hmm. Siyempre, marami pang ibang ways to, ano, crafted by the university, actually.
Mm-hmm.
It was crafted by almost all political parties. May representatives, all student councils, mm-hmm. di ba? Organizations din ata. In parang drafting it. It took almost 2 years to draft, I believe.
Mm-hmm.
And mabusi, mas pinatibay ng law, College mm-hmm. of Law, or most specifically, law student government. So ngayon, talagang pinaglalaban to ng especially law student government.
Oo.
At ng last year's university student council. Bakit? Kasi yung law student government, isa sila sa pinaka-oppressed na estudyante sa university. As in, grabe yung requirements demanding sa kanila, ganyan. And if meron talagang close to it, at tapos legal, ano pa siya?
Oo, totoo.
Law students talaga yan. Sila talaga ang pinaka-apektado dyan. And I've talked to a number of people na talagang they advocate for this despite the clamor to say no to it. May, like the current, like, I don't wanna dwell into, kasi medyo may pagka-politicking na nagaganap, diba? Alam naman natin yan. So parang, siguro at this time, it's an issue of na walang kulay. It's an issue for the constituents who 94% of voted for yes.
Okay. So, bilang part ng CMC isa, bakit sa tingin mo nararapat na ipagpatuloy o ipatupad nga ang Magna Carta for UP students?
We need a safety net. Diba, we need a safety net. Tama ang mga ibang nagnuno, pero at some point lang sila tama. Kasi yung logic nila na it could replace the mass movement,
mm-mm.
It's wrong. Parang mm-mm. the mass movement goes along with it.
Oo.
It's as activism has always been in the belief of UPCMC is a spectrum. It's mm-hmm. a continuum. Walang hierarchy na aktivismo. Hindi yun ang pinakamataas. So I guess it goes hand in hand na pag yan sama-sama mong gawin, mas epektibo, mas malakas.
Uh-oh.
So I guess alongside mass movement, if you would call it, militant activism, if you would call it,
mm-hmm.
taking it to the streets, if you would call it, you need something like this, a proof. May ganyan na before, student regent.
Mm-hmm.
Yung ano nila, Students' Rights and Responsibilities Handbook. May ganyan dati yung parang former student regents. And we kind of like patterned after that lang naman.
So pero yun ba ay legal na dokumento? Kumbaga, binding ba siya? Or I'm general guideline
sure.
lang ba siya?
I'm not sure. Alam ko parang napag-decisionan siya sa General Assembly of Student Councils. Mm-hmm. Parang hindi lang na-further enact. I don't know.
Ano nga ba itong pinakamalaking issue na bumabalot sa Magna Carta? Bakit nga ba nagkaroon ng yes-no na mga sides?
Basically, because siguro it was initiated by a certain political party in the university.
Okay.
And of course, pag may isang political party, maaaring kasing, ay, kami nag-initiate niyan, ganyan-ganyan.
Okay.
Siyempre, yung isa, ay, mag-no tayo at all costs. Kahit for the students, kahit for the constituents. Ako naman, hindi. Hindi in the part ng nag-initiate na i-claim nilang sa kanila yon. Pinaghirapan na ng lahat yun eh.
Oo.
Sa drafting period pa lang. And I believe, I've been in the student council local lang twice.
Mm-mm.
As Comrades Rep and Vice Chairperson. So I believe na once na na-elect ka na, wala ka na sa, hindi ka na yung party mo. You do not represent your party anymore. You represent your constituents.
The students.
Those who voted for you. Mm-hmm. And I guess, uncompromising man yan sa principles mo, you have to really do it.
Mm-mm. Ayan, ito naman, isa pang medyo lumayo tayo doon. Iwan naman tayong issue, di ba? Ano yung take mo sa media's portrayal ng student rallies against, nabanggit na natin, Marcos Berrial?
The question is, what kind of media? Di ba parang mainstream media? They really kind of like, most of the time, well, recently medyo nag-ease out na sila na yung portrayal na ng rally ay kaguluhan, di ba? Maraming
violent
kasi 'di ba nagkakaroon ng parang
yung
parang may mga water hose 'di ba parang tear gas ganyan mm-hmm. pero if you look at it, it's peaceful. If you've been to a rally, if you've covered a rally, it's actually peaceful kahit it was initiated by the far lefts, 'di ba? On the political spectrum, it's really peaceful. It's a matter of just shouting ganyan ano, saying your calls ganyan. Ang pinaka ayoko lang naman sa rallies personally is yung pag-burn ng FEG.
Okay.
Because of environmental.
Yes, environmental reasons.
Pero kasi sinasabi nila na kaya pala kailangan gawin yun. Ito, sabi daw nung from FA, kasi para kumbaga bumaba yung galit Kasi parang pag nakita mo siya na okay, nasusunog na, na nawawala na, parang okay, okay, sa wakas, tagumpay may, tayo, meron tayong nagagawa,
may
nasusunog
natin.
Pwede, siguro pwede we can innovate on that. Hindi pagsunog, ano, pagbato ng kung ano, pagpunit, I don't know.
You can
innovate on that, I believe.
Gusto ko na punta sa environmental concerns yung ano natin.
O, diba, interrelated talaga yung struggles natin.
Oo. Ayan, nasabi mo nga kanina, ganun yung portrayal ng mainstream media. Paano naman yung mga alternative media?
Yung alternative media, they don't really focus on the rallies, on the mobilizations. Well, maybe they focus, but they more focus on the issue.
The cause.
The cause na pinapaglaban. I think that should be the focus in mainstream media more often. Di ba parang?
Ayan, mabilis lang. Sa tingin mo, gaano ka-importante na nakikialam ang mga kabataan sa mga
political issues sa maagang edad?
Na magkaroon sila ng political views.
Woke, di ba? Woke. Dama talaga. As in, hindi lang dahil UP student ka, hindi lang dahil nasa student council ka or part ka ng political party. It should be already parang an innate parang quality.
Oo, totoo yan.
Especially now na nasa age of information tayo, di ba? Parang you can't really evade yourself from political stuff. And sabi nga sa Paul Sy, di ba? Everything is political.
Everything is political. Sabi nga ni Aristotle, humans are political animals. Di ba? Yan.
Ayan. So, syempre, mamaya makakasama pa rin natin si Buddy Dom.
Yes.
Mula sa CMC Isa. Pero syempre, bago tayo mag-break mga buddies, huwag natin kakalimutang sagutan ng ating question for the week. Ang Pulse Alarm ay...
Ano ang nakatutulong sa'yo para mairaos ang Hell Week?
Ayan, maaari nyo itong sagutan via facebook.com/samahangbidongbida or tweet us via Twitter at SVB sa DZUP1602.
At maaari nyo rin kaming i-text sa 0927-220-8332. Ang oras ay 10:50 ng umaga, ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602, kasali ka!
Halika na makinig sa
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtubig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Nay, padagdag naman po ng baon, oh.
Ito, oh.
Tay, pabili po ng bagong sapatos.
Okay, anak.
Nay, kailangan ko rin po ng bagong damit.
Okay.
Kailanman hindi nagreklamo ang mga magulang mo sa pagbigay ng lahat ng iyong pangangailangan. Naalala mo ba kahit minsan na siya ay pasalamatan? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
And nagbabalik nga tayo dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito pa rin si Buddy Roman.
At ito naman si Buddy Sofia. At syempre kasama pa rin namin today si Buddy Dom ng UP CMC Isa.
Yes.
Hello, Buddy Dom. Ayan, ngayon naman pumunta tayo sa Bring It Org.
Check.
X.
Pass?
Halina't pag-usapan anything under the sun.
Let's Bring It Org.
Magbabanggit lang kami ng random concepts o topics at sasabihin ninyo kung anong say ninyo rito. Sabihin ng check kung agree, X kung hindi, at pass kung ayaw ninyo mag-comment o wala kayong pakialam. Paalala lang na individual insights lamang ang mga isasagot ninyo at hindi na-embody ang side ng buong UPCMC Isa.
Yes, of course.
Unang-una, Palas, Band, Robredo, and Likuanan from attending cabinet meetings.
No kay Robredo, yes to Likuanan.
Okay.
Because of the things that Likuanan did in the past, okay, in her term as CHED.
Okay.
Robredo resigned as HUDCC chair.
No.
Lawmakers urged Robredo to lead political opposition.
Check. Kailangan na.
Robredo on Marcos allies who has history of stealing in reply to allegations of stealing the vice presidency from Bongbong Marcos.
Funny yan. So check yan. Shade yan eh.
Redevelopment of Rizal Coliseum from a sports facility into a commercial
Siyempre
hub.
Siyempre X. Ano ba naman yan?
Jack Lam gambling operation closed.
Ano yan? Hindi ko alam yan. Pass muna. Hindi ko pala.
Andy Agenman ends her roller coaster year with a famous win.
Check naman. Happy for her.
Obesity on the rise as diets change.
As diets change? Pass.
A British woman hospitalized after overdosing on water.
Water.
Oh my God. I need to read more on that. Interesting. Pero pass.
Duterte appointee for ambassador to Brunei declines offer.
Pass. I haven't read that again.
Beyonce and Adele nominated for top 3 Grammy Awards.
Mahal kayong dalawang yan. Check.
Duterte shuns Mr. President and your ex-city wants to be called mayor.
Ay, ano ba talaga? Ex yan. Ano ba naman?
Baguio court extends suspension of fundraising for Miss Universe.
Extends suspension. Pass. Hindi ko rin alam. Ano about
okay.
It.
Okay.
Ayan. Nalaman na natin ang mga opinion ni Buddy Dom. Ngayon naman, pumunta na tayo sa ating false alarm.
Iba't ibang opinyon sa iisang tagong. Ito na ang False Alarm!
Ngayong linggo, tinanong natin ang ating mga buddies, ano ang nakakatulong sa'yo para mairaos ang Hell Week?
Ayan, so unang-una, buddy Kevin Pangilinan, sabi niya, coffee, lots of coffee, heart.
At sabi naman ni Buddy Michi Kupert Palaran, siya. Hihihi.
Sino kaya siya? Okay. Ayon mo kay Buddy Patricia and Australia, friends na super supportive and have a mag-joke. Special mention kay Tracy Capule.
Ay, wow. May pagmamahal na kasama. At yan, sabi naman ni Buddy Michael Ellis Galang Esperidion, playing cards with my friends when too stressed.
Ito, lagi ito naglalaro ng cards.
Oo, totoo yan.
Ayon naman kay Buddy Tracy Capule, lahat ng friends ko, love you all, thanks so much. Tsaka may fam bam. Tsaka may gentle man colors.
Ay, wow. Gusto ko yung in-reply to Patricia and Estrella, no? Uh-oh. Friends forever. Ayan, sabi naman ni Buddy Claudine Ketrihino, the thought na matatapos na rin ang Hell Week, ha ha ha.
Ayan, ayan naman kay Buddy Jose Redentor Polistico from kaibigan, ano?
Mga kaibigan
kong kasama sa hirap at ginhawa, ay. Nakakahanap pa rin ng time to relax and have fun in the midst of all the exams and requirements, pampawala ng depression, stress, and anxiety.
Ayan, Buddy Dom, ikaw naman, ano yung nakakatulong sa'yo na mairaos ang Hell Week na ito? Or should they say Hellsem?
Hellsem. Well, pagkain talaga sa akin. Like, I love eating. Hindi man kita, pero I love eating.
Ay, nakakaingit naman, hindi kita.
Hindi naman nakikita ng listeners.
Well, we can assure you, totoong hindi nga kita na mahilig siya kumain. Ikaw naman, Buddy Roman.
Wala. Kasi wala? Patapos na rin eh.
Ay, wow naman.
Hindi, kasi ano,
normal na lang ba?
Laging lang ipagdadasal mo na sana hindi sila magsabay-sabay.
Oo,
kasi
ang
ganda hindi sila sabay-sabay, okay lang ang daloy.
Eh, nagsabay-sabay sa akin.
Oo, yun lang yung problema. Ikaw, buddy, Sophia, kasi nagsabay-sabay.
Ngayon, pagkain na lang din eh. Kasi hindi ako makapag-aral nang wala akong inunguya or wala akong iniinom.
True.
Ganyan, kaya ako tumataba.
Oh, hindi, naistorbo ako pag kumakain.
Siguro in a way, parang procrastination na rin yung pagkain para ma-divert yung attention ko eh.
Ayan, syempre, issue ng Hell Week, issue ng kung ano-ano. Marami tayong napag-usapan. Buddy Dom, last na, anong message mo sa mga buddies natin, lalo-lalo na sa mga kabataan?
Yes.
Well, hindi naman nagkakamali at di kukupas ang kasabihan ni Rizal na tayo ang pag-asa ng bayan. Mm-hmm. At sabi nga ni Gang Badoy, yung parang founder ng Rock Ed, hindi naman tayo yung pag-asa ng bayan. He refuted that kasi tayo na yung bayan.
Ay, napaka-profound. Wait lang. Pag-iisipan ko ito hanggang matapos ng episode. Hanggang sa matapos ng sem na ito.
Pero in short, tayo ang pag-asa ng mga sarili natin.
Yes. At dahil tayo na nga yung bayan, act now.
Act now.
Yeah. Call for action talaga tayo. No? Maraming salamat sa iyo, Buddy Dom, sa pagsama sa amin. At maraming salamat din sa UPCMC isa.
Mga buddies, maaaring yung bisitahin na ating Facebook page, facebook.com/samahangbidongbido or Twitter @sbbcdzup66. sinuto, maaari kayong mag-iwan doon ng comments or suggestions. I-like din ang DZUP FB page natin, yes, facebook.com/DZUP1602AM para maging updated sa latest issues, and syempre facebook.com/DZUP Radio mm-hmm. Circle.
Ayan, syempre nakasama nyo ngayong linggong ito si Buddy Sophia.
And syempre ito rin si Buddy Roman.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Usapang mahalaga at kwentuhang masaya.
Napakinggan ninyo sa Samahang Bidang Bida.
Mga buddy, sa susunod na Miyerkules ulit ha, tuwing ikasampu na umaga sa DZUP 1602,
kasali ka!